Podzim a zima přináší motoristům řadu nástrah. Patří mezi ně, kromě počasí, zejména přechod na zimní čas a s tím spojené riziko zvýšeného pohybu zvířat u silnic. Dnes v podcastu Stačí málo, který vám přináší Generali Česká pojišťovna, vítáme profesora Michala Bíla z Centra dopravního výzkumu. Michale, vítejte.
Dobrý den, děkuji za pozvání.
My děkujeme, že jste přišel. Pane profesore, my jsme uvedli, že jste z Centra dopravního výzkumu, tak jakým dopravním prostředkem jste za námi dorazil?
Byla to kombinace pěší dopravy a vlaku.
Takže ekologické.
Takže ekologické a pohodlné.
A bez rizika srážky se zvěří?
No u toho vlaku to nelze tak úplně říct, ale jakože jsem byl pasažér, tak v podstatě bez jakýkoliv následku by se dalo říct.
Tak to jsme rádi. Nicméně teďka právě nedávno se stala změna z letního času na zimní. My jsme měli jako hosta Hynka Medřického nedávno a bavili jsme se o tom, co ta změna dělá s lidmi. A já teda osobně jsem to na sobě taky zase pocítila. Týden nekvalitního spánku. No ale zajímalo mě, co ta změna dělá se zvířaty obecně. Chodí více k těm silnicím, co se s nimi vlastně děje?
Tak ta změna, ta vlastně na zimní čas a obráceně na letní, to je vlastně jako náš problém, lidský. Jo. Zvířata se chovají pořád stejně a jsou ovlivněna dostupností osvětlení. Dalo by se říct vlastně chodem slunce, je tam denní a roční cyklus. Co je vlastně pro ně, co je pro ně v tu chvíli, v době té změny, takové jako nové, co může být, že vlastně skokově se ze dne na den posune intenzita dopravy. Mm-hmm. To znamená, že vlastně nám se změní ten čas, ale u nich se to projeví tak, že jsou zvyklá třeba přecházet při určitém počtu vozidel a najednou prostě jich tam víc. Což se týká hlavně teďka na podzim. Mm-hmm. Takže těch srážek může být také víc v téhle době.
Jestli to chápu správně, znamená to tedy, že vlastně ta dopravní špička se více kumuluje právě v to, kdy se stmívá a tudíž jakoby pro ty zvířata je to rizikovější, nebo co je tam ten problematický faktor?
No ta doprava je vlastně skokově posunutá tím, jak se nám vlastně změní ten čas, tak třeba čas odpolední dojížďky, kdy se vracíme ze zaměstnání, tak je vlastně o hodinu posunutý. No a ta zvířata prostě to mohou vnímat najednou, jako jsou z toho třeba překvapená. Ale obecně toto jako kdyby není to hlavní. Hlavní jsou těch srážek se zvěří z pohledu vlastně osvětlení je vlastně období, dá se říct, hodinu až dvě hodiny po západu slunce. Mm-hmm. Protože oni jsou ovlivněni tady tímto chodem vlastně slunce a tím vlastně je ovlivněna jejich pohybová aktivita. No mm-hmm. a když se vlastně ta pohybová aktivita zvířat potká s určitou intenzitou dopravy, tak v podstatě je pravděpodobné, že se tam budou nacházet i tady tyhle ty situace.
Ale proč se vlastně jakoby pohybují? Je to o tom, že třeba migrují z místa na místo, nebo že vlastně mají nějakou jako přirozenou trajektorii v rámci toho, že někde je komunikace a je tam les? Jako dejme tomu, že já bych pochopila, že ten problém je, když ta komunikace je tam třeba nová, ale když tam nějakou dobu je, nejsou na to ta zvířata už zvyklá a třeba méně se k tomu přibližují, k té komunikaci?
Zvířata zkrátka mají nějakou potřebu vlastního pohybu. To, že tam je naše komunikace, je víceméně jako náš problém. Oni se takhle pohybují dlouhodobě a mají vlastně jako kdyby několik druhů pohybu. Ten základní je vlastně každodenní pohyb z nějakého úkrytu za potravou a zpátky. Pokud v cestě toho pohybu je náhodou komunikace, no tak ji prostě budou přecházet. No, pokud je tam na té komunikaci vysoká intenzita dopravy, tak se může stát, že je to třeba odradí. Někdy, mm-hmm. někdy také ne. No a pak jsou typy pohybu, jako je třeba migrace. To u nás ve střední Evropě není až tak časté, to je třeba v Severní Americe, kdy se zvedne 200 nebo více hlavé stádo kopytníků a prostě teďka migrují třeba 300 kilometrů. No a potom jsou vlastně takový druh pohybu, který je jako závažný a to je vlastně odstavování těch mladých jedinců. To znamená, ty vlastně, že matka odstaví, tak oni si musí hledat vlastní teritorium a prostě zkoušejí, hledají si. Tam, pokud jsou třeba slabší, tak najdou i takové teritorium, které je třeba protnuto nějakou komunikací. No, takže zvířata se prostě pohybují, protože mají nějakou potřebu a my se pohybujeme, protože ji máme také. A jsou to vlastně, dalo by se jednodušeně říct, nějaké prostě sítě, které se mohou protínat a na místě protnutí těch sítí dochází právě k těmhle problémům.
Jak my můžeme docílit toho, abychom ta zvířata nasměrovali pryč od těch komunikací? Jaké jsou na to prostředky?
No my můžeme velice snadno dosílit toho, abychom je omezili úplně vstup na komunikace, což je technicky snadno proveditelné. Představme si třeba ploty. Ale je to problematické, protože jednak je to drahé ty ploty dělat a jednak je to vlastně z pohledu stran těch zvířat vlastně jim to škodí, protože oni se potřebují pohybovat. Že? Takže tam, kde máme vysokou intenzitu dopravy, to znamená na silnicích první třídy, na dálnicích, se doporučuje v Česku, v zahraničí postavit plot. Ten plot prostě zabrání pohybu, zabrání vstupu zvířat k vozovce, ale zároveň musí být doplněn nějakým nadchodem nebo podchodem, prostě nějakou konstrukcí, která těm zvířatům vlastně umožní ten pohyb. Protože oni se také pohybují proto, protože potřebují vlastně najít partnera. Oni se mohou vlastně rozmnožovat jako na jedné a na druhé straně komunikace, ale s postupem času vlastně již se tohle začne projevovat negativně vlastně na tom genovém fondu těch populací. Jo, takže je potřeba, aby prostě tam byl mezi těmi populacemi, které by byly takto izolované, nějaký kontakt. A to právě zajišťují ty různé nadchody a podchody.
Vy jste řekl, že vlastně jsou nějaká doporučení a je to i podmíněno nějakou legislativou, že když stavím silnici typu první třídy, tak musí mít na nějakých úsecích plot nebo musí tam mít teda ten nadchod třeba nebo speciální přechod pro zvířata. Je to ukotveno v legislativě nebo to jsou doporučení?
No já bych to bral spíš jako dobrou praxi, protože pokud se to tam neudělá, tak vlastně máte zaděláno na velký problém a to zejména při nových komunikacích. Protože pokud z ničeho nic se prostě vyskytnou vozidla, ta silnice jako taková samozřejmě se staví, je tam hluk, ale pokud se začne ta komunikace používat, tak vždy, pokud tam není plot, tak jsou strážky se zvěří. A to samozřejmě u dálnice je závažné, protože tam se jezdí rychle. Takže by se vrátil ještě k tomu, ploty se prostě doporučují stavět. Je to prostě dobrá praxe stavět ploty u komunikací, kde je vysoká intenzita dopravy. Naopak u těch nižších tříd, kde prostě jsou druhé, třetí třídy, kde ta intenzita není taková, tak tam zase jednak je to ekonomicky nevýhodné stavět ploty, potom jsme říkali, že vlastně zvířata by se měla pohybovat a tady se zase hledají taková opatření, která těm zvířatům řeknou, pozor, tady je nějaké nebezpečí. Ale zároveň to samé můžeme říct řidičům. No, to znamená zase, že ten střed je vlastně vždycky záležitostí jako dvou stran.
Ano.
Živočích a potom někdo dořídí ten dopravní prostředek.
Já jsem tu legislativní otázku spíš směřovala k tomu, že když například developer staví, nevím, nějaký komplex bydlení, tak má jakoby doporučeno, co by tam mělo být kolem, tak jestli, ale není to vždy nutně legislativně podmíněno, například výstavba, já nevím, školy. Ale zajímá mě, jak je to vlastně s tou komunikací, jestli náhodou tam taky je vyložení doporučení nebo legislativní.
Dálnice bez toho není kompletní vlastně. Jo. Jo, to jsou prostě ty problémy. Dneska třeba zpětně máme dálnice postavené, které jsou třeba z 80. 90. let a ty jsou neoplocené, ale postupně vlastně ředitelství silnic a dálnic oplocuje. To si můžeme všimnout, že v podstatě pokud tam jsou třeba staré ploty, jsou takové ty zelené, nižší, tak se zaměňují za vyšší, za odolnější, hlavně proti divočákům. A to teďka je vidět vlastně třeba, když se jde z Olomouce po D46 na Vyškov, tak tam prostě se to postupně oplocuje. Ale nové komunikace se prostě oplocují, jinak to není kompletní.
Vy jste potom zmínil ty druhé a třetí třídy a tam jste říkal, že vlastně to ekonomicky třeba úplně nedává smysl a není to i žádoucí. Jaké teda tam používáme opatření, aby se tam ta zvířata nedostala? A nebo aby řidiči dávali větší pozor.
Právě tady počítáme s tím, že zvířata se tam dostávat budou a že budou přecházet. Takže tady vlastně máme dvě základní opatření. První je směřovaná na zvířata, to znamená nějak je varovat. Pozor, tady prostě provoz, tady je to nebezpečné, to se používají taková zařízení, takové instalace, které vlastně působí na jejich smysly. Mm-hmm. Takže třeba na čich jsou pachové ohradníky takzvané. To znamená tam nějaká látka, která má imitovat přítomnost třeba predátora nebo člověka. Pak je tam možnost působit na jejich sluchové věmy, na optické věmy. To znamená, že jsou tam třeba odrazky, když jde automobil večer, protože večer je vždycky to největší riziko. A svítí, tak ta odrazka, to světlo toho automobilu, nějak barevně upravené, vlastně odráží směrem jako od silnice, což by zase tomu zvířeti mělo dát jako informaci pozor, teďka je to nebezpečí, anebo je to spojeno i s nějakým akustickým signálem. Toto je stále ale předmětem výzkumu, protože na jedné straně jsou vlastně producenti tady těchto zařízení, kteří mají poměrně jako dobrý odbyt tady tohoto, protože střety se zvěří skutečně jsou problém, jejich neskutečné množství. A správci komunikací se to snaží nějakým způsobem řešit, nebo i třeba myslivci, kteří nechtějí přicházet od zvířata. To je na jedné straně, ale na druhé straně potom je vlastně otázka, jak jsou tyhle ty opatření vlastně účinná. Jo, to se pořádně neví. My teda v tomhle děláme určitý výzkum, něco jsme zjistili, dál pokračujeme v bádání, jo, protože zkrátka je to hodně a ne vždy ty výsledky jsou takové, abychom si řekli, teď to víme na 100%, tohle funguje. A to jsou teda ta zvířata, pak tu máme vlastně ještě řidiče a na ně můžeme působit tak, že tam vlastně dáme dopravní značku. Ale samotná dopravní značka, pozor zvěř, má takovou prostě účinnost, bych řekl, zjistili jsme, že když jsme nainstalovali nové dopravní značky, že rychlost poklesla o 5 km v hodině. Což jako není mnoho, není. Když jsou to vlastně ty extravilánové úseky komunikací mimo zastavené oblasti obcí. 5 km v hodině, když jdete 90, tak jdete 85 třeba. Takže to není mnoho, ale my teďka na základě pouze měření těch rychlostí nevíme, jak ti řidiči vlastně, jak to vnímali. Jestli si to třeba přebrali tak, že se víc zaměřili na okolí komunikace. To my zatím nevíme. Proto se třeba vyvíjí teďka a testují hlavně třeba ve Spojených státech, v Holandsku, ve Švédsku, takzvané aktivní systémy. To znamená systémy, které nejprve detekují to zvíře u silnice a potom tu vlastní značku rozsvítí. No? Protože když člověk vlastně jezdí kolem té klasické značky, tak tam mu říká 24 hodin, 7 dní v týdnu pozor. Ale 90% řidičů tam nic nevidí. Jo? A takhle ta aktivní vlastně by měla být aktivní pouze, když tam to zvíře, takže by to, si o to slibujeme, že by to mělo tady líp fungovat.
Já si taky říkám, že ještě vlastně, když třeba se to týká nějaké cesty, kterou ten člověk je zvyklý jezdit pořád, tak to vlastně už neregistruje a může prostě automaticky to vnímat jako součást toho, co prostě vidí.
Samozřejmě.
To znamená, že nějaká, jakoby, nějaké edukování i těch řidičů takhle tady v tenhle ten čas je asi taky vlastně dost důležitým krokem. Dobrá, pojďme teďka k té situaci, která snad doufám nepotkává tolik lidí, nicméně vidíme, že není to úplně pravda, k tomu se dostaneme potom k těm číslům. Co se stane, když už se s tou zvěří srazím, respektive co nejlíp můžu udělat, abych prostě jako měl co nejmenší škodu. Já přemýšlím, jako, aby to neznělo tak, že jako jde jenom o ten automobil nebo o toho člověka, jde samozřejmě i o to zvíře, ale jaká jsou teda doporučení, co nejlíp dělat v tu chvíli?
Takže pokud už jsme v té situaci, že ten střed je prostě nevyhnutelný, tak potom se vlastně dostáváme jako do poměrně jako velkých problémů, protože co je přirozená reakce, je strhnout třeba volant. Že? Takže my pokud dáváme nějaké doporučení, tak radíme vlastně vyjíždět s takovým respektem. Jo? Hlavně pokud jedu někam večer, projíždím lesním úsekem třeba, tak prostě musím počítat s tím, že se tohle může stát, že mi nějaký kopytník může prostě vběhnout do před auto, na YouTube je spousta zajímavých videí z těch palubních kamer a když se na to člověk dívá, vlastně na ty skutečné události, tak je překvapený, jak je to vlastně, jak je to naraz. Jo? To udávají i ti účastnění kolikrát, když jejich někdo dotazuje, že prostě byli sami překvapení, že najednou se objevilo zvíře, protože prostě vyskočilo od někud z boku. Jo? Takže co my doporučujeme je vlastně přizpůsobit rychlost té situaci, protože pokud nevidím pořádně jako do stran, tak nevidím i to zvíře. Oni prostě dobře splývají s okolím. Takže snížit rychlost, protože ta rychlost vlastně v případě nárazu se potom mění vlastně na energii toho střetu. No a ta energie je prostě závislá na té rychlosti, ale jako se čtvercem rychlosti. To znamená, že vlastně se zdvojnásobením rychlosti není dvojnásobná energie, ale ještě třikrát větší. Jo, takže první je rychlost. No a potom také závisí na druhu dopravního prostředku a na druhu zvířete. No, takže to jsou takové další věci, co to komplikují. Takže když si vezmu české prostředí, kde máme nejvíc střetu se srncem, což je poměrně malé zvíře, a pokud jedu v osobním autě, tak, a tohle se mi teda stane, tak začnu brzdit a budu se snažit to vozidlo udržet na vozovce a uvidím. A buď to ubrzdím, nebo to zvíře srazím.
Mm-hmm.
Jo, to je prostě jako nejlepší doporučení. A pokud by se tam objevilo větší zvíře, což u nás jako není až tak jako pravděpodobné, u nás třeba dejme tomu jelen se může objevit, asi v 5% případů. Máme pár záznamů srážky s losem třeba, což je jako extrémně
velké. V České republice?
No, skutečně pár, to jsou první desítky za třeba 10 let. Jo? Ale ve Švédsku evidují 5000 srážek s losem ročně. Proto také jsou švédská auta tak stavěná, jsou tak jako etalonem bezpečnosti. Právě proto, že při takovém počtu srážek už je potřeba mít to vozidlo skutečně vybavené, aby se té posádce tolik nestalo. Takže pokud hrozí srážka s něčím velikým, může to být třeba i skot, může to být prostě kůň, tak opět brzdit a na konci by se člověk mohl pokusit o nějaký manévr. Ale s těmi manévry je to vždycky, vždycky velice ožehavé, protože když člověk jde rychle, tak velice snadno při nějakém prudkém manévru ztratí kontrolu nad vozidlem. Pokud se nejedná o nějakou směrově dělenou komunikaci, může vjet do protisměru, nebo může opustit komunikaci a u nás jsou velice často třeba stromy podél komunikací, takže může narazit. A náraz do stromu má téměř nejhorší prognózu. Jo, na počet nárazů, pokud se vztáhne k počtu závažných následků, tak ty nárazy do stromů jsou jako jedny z nejhorších. Jo.
Dobře, takže doporučení je vlastně, co se týče brzdění, tak prostě brzdit, neudělat žádný zbrklý manévr a vlastně modlit se, že to bude mít co nejmenší důsledky.
Protože jsme se teďka bavili vlastně o automobilistech a jsme teďka dokončili zajímavý výzkum, kdy vlastně jsme si vzali nejenom teda ty běžné nehody, co se týkají jako automobilistů, řidičů, ale i těch vlastně, co jezdí na motorce. No a jízda na motorce je v podstatě jako nebezpečná sama o sobě, protože přece jenom je to jednostopé vozidlo, má to horší stabilitu a tak dále. No a tady nám při statistické analýze vyšlo, že u těch motorkářů v podstatě není až takový rozdíl, co udělají. Jestli prostě začnou brzdit, mohou dostat smyk, nebo se vyhnou, tak také mohou dostat smyk a padají na vozovku, no, takže ten pád sám o sobě je může vlastně zranit, nebo se dokloužou mimo, narazí do něčeho, třeba do stromu. No, takže u těch motorkářů je to riziko prostě o několik řádů vyšší než u řidičů vlastně osobních aut. Takže pozor
na to. Pro ty motorkáře není jako žádný, jo, že u toho auta mi to přijde takový jako jasný, že ano. Prostě to tam jako nejbezpečnější je brzdit a držet rovně volant a neudělat žádný manévr, ale u toho motorkáře měli v hlavě teďka představy, jak ten motorkář se tam jako vyhýbá prostě, protože takže vlastně asi rychlost mi přijde jako pořád.
Samozřejmě, je to ta rychlost a vůbec, jak si, já jako nejsem motorkář, nemám tu zkušenost, je to jako úžasné jezdit na motorce, nevím, ale prostě je to velmi nebezpečné.
Mm-hmm.
Jo? Takže když bych vyjel někam, hlavně teda večer, že kolem soumraku,
no,
mimo
jasný.
Obec, tak prostě je to velká šance, že se takové může stát.
Potom pojďme k těm světlům. To mě zajímalo, jestli vlastně když bych předpokládala, že je situace, kdy potkám to zvíře pravděpodobně někde, kde je kolem té komunikace jako větší zahuštění nějakého lesa, tak já jako většinou dávám třeba dálková světla. Je to lepší nebo je to horší?
Co se ví, tak zvířata, když se budeme bavit třeba o kopytnících, protože jsou vlastně nejčetnější takhle tady v těchto strážekách se zvěří, tak ti mají velmi dobrý zrak. Jo, lepší než my teda, vidí lépe v noci. No a při takovémto nastavení jsou zase náchylnější k oslnění.
Mm-hmm.
Takže by se dalo čekat, že když budou prostě oslnění, tak budou podobně reagovat. To znamená, že první jako jejich reakce, to auto je vlastně predátor pro ně, tak když jsou oslnění, tak mohou třeba jako zamrznout, jo, mohou se prostě postavit a teďka doufat, že vlastně ten predátor neuvidí. No pokud toto se stane na silnici, no tak dojde samozřejmě ke střetu. Běžně se stává, když se jede vlastně po setmění někde třeba lesním úsekem, že člověk vidí ta světla. No, jsem té myslimecké hantýřce říká, že světla jsou vlastně oči zvířatě. Takže to prostě je vidět. Zvířata tam jsou a určitě jsou si nějakým způsobem vědoma toho, že tam prostě je auto. Jo, my úplně přesně jako nevíme, proč zvíře tam skočí jako do té dráhy vozidla. Protože třeba srnci vlastně mají ve zvyku utíkat. Jo. To znamená, že oni se snaží utéct a spousta lidí vlastně, co se střetla takhle se zvířetem, konkrétně se srncem, tak později vlastně hlásila, že to zvíře jako kdyby běželo vedle toho vozidla a na poslední chvíli se prostě snažilo utéct, ale jako kdyby na špatnou stranu.
Jo, takže vlastně by odpovídalo, že pokud vnímají to auto jako predátora, takže před ním prostě utíkají. Že se
no, třeba to je taková domněnka. My pořádně nevíme, jako, co si o tom myslí, jak ho vnímají, protože v roce 2016 byl takový zajímavý výzkum publikovaný ve Spojených státech, kdy ti autoři vlastně udělali takové 4 kategorie živočichů. Rozdělili si je do 4 kategorií. Podle toho, jak vlastně oni vnímají dopravu a ten provoz na ní. Tak ta první kategorie, to byly třeba obojživelníci, plazy a prostě takový živočichové, kteří byli buď příliš malí, anebo neměli dostatečný jaksi potenciál si vůbec uvědomit, kam se pohybují. Takže ti v podstatě tu dopravu nevnímali, dá se říct, jako vůbec jako problém a prostě když se rozhodli, že půjdou a byla tam nějaké vozidlo, tak prostě zemřeli na té silnici. Jo? Takže pro takové tu živočichy je nejlepší prostě jim zabránit v tom. No potom je tam druhá skupina, která teda už je si vědoma toho nebezpečí, ale zase mu čelí nevhodným způsobem. A to tak, že se prostě postaví tomu nepříteli jako třeba nějaký, třeba ježek se třeba schoulí a prostě vystaví ty ostny tomu nebezpečí a spousta dalších zvířat reaguje podobně. No a to může být samozřejmě problém, protože to auto je srazí. No, a třetí skupina, ta utíká. No, takže pokud uteče správným směrem, tak je to v pořádku, pokud tím špatným, jak jsem říkal, že přece soutěží, tak je sražena. No a ta čtvrtá, to jsou potom zvířata, která bychom vlastně těch silnicích neměli vidět, protože ta jsou vlastně tou dopravou úplně jako odrazena. Jo, prostě vyhýbají se místům, kde je vysoká doprava. No.
Pojďme teda zpátky k té situaci, že mám prostě tady v uvozovkách tu smůlu, nebo prostě stane se, že dojde k tomu střetu se zvěří. A co mám dělat potom, když už teda se to stalo a teď vidím, že to zvíře je buď to už mrtvé, anebo umírá. Co můžu udělat?
No, v každém případě střet se zvěří je dopravní nehoda, takže bych zavolal policii. Zavolal bych prostě policii, protože většina lidí nezná kontakt na místě příslušnou honitbu na hospodáře mysliveckého spolku. To ti policisté znají, protože těch nehod je velké množství, takže oni s nimi běžně komunikují. Takže zavolat policii, případně si sehnat ten kontakt a prostě ten myslivec přijde a to zvíře si vezme, utratí. No. Takže tohle v případě zvěře. Pokud se jedná o zvíře, které není zvěř, což můžou být třeba různí menší živočichové často, nebo nějaký pták je poraněný, člověk ho najde, tak se dá ještě zavolat na společnost Zvíře v nouzi, který mají tak stejné vlastně webové stránky. Je to organizace pod Českým svazem ochránců přírody, myslím. A ti právě mají takové, říkají tomu, záchranné stanice, kam lidi můžou donést zvíře, které je prostě někde nalezeno. Jo, někde prostě. Jo, ale nejlepší je zavolat a poradit se. No, takže pokud se stane, abych se vrátil k té otázce a mám tu nehodu, tak zavolám policii, prostě nahlásím to, jo, a počkám. No.
A já určitě doplním, že jako, je to pojistná událost, takže určitě i nahlásí pojišťovně.
Určitě bych se jako nepokoušel to zvíře nějak, já nevím, chodit k němu třeba blíž, protože nemusí být prostě zraněné, nemusí být mrtvé, může být zraněné, jo, takže může to vyhodnotit, jako, že ho chci prostě, že mu chci ublížit ještě, může mě zranit, jo, a pak podobně.
Je to taková věc, která se spíš tak jako slýchá, ale já teda nemám s tím přímo zkušenost, ale párkrát jsem slyšela, že když lidi srazili nějaký zvíře, který jim přišlo poživatelný, tak si ho vlastně jako vzali domů a použili ho na maso. A to je teda trestný čin, jestli to chápu správně.
No, je to pytláctví. Pokud jde vlastně o zvěř, tak je to pytláctví. Nicméně v některých státech, myslím, v některých státech Spojených států je to legální, pokud se nejedná o chráněného živočicha, a někde je to podmíněno pouze tím, že člověk nahlásí. Jo, nahlásí prostě na nějaký systém, že jsem teda srazil, myslím, třeba losa, a že si ho prostě sám jako nějak zpracuji. Jo, ono, když to zvíře vlastně je jako čerstvě sraženo, tak se to potom, ta situace neliší od toho, když je uloveno někde v přírodě. Jo, a vlastně to mám najednou prostě losa, kterého si můžu sníst. Samozřejmě s tím rizikem, stejně jako v přírodě, že takováto zvířata mohou být nakažena vším možným, mohou mít prostě různé parazity a podobně.
Dobře, jo? Takže v České republice rozhodně nejíst, ale nahlásit policii.
Ano, ale v zahraničí, pokud by někdo měl zájem, tak existují i kuchařky speciální, které se zabývají, jak připravit jaké zvíře, které se takhle najde na silnici. Viděl jsem to, myslím, ve Velké Británii, v Kanadě a ve Spojených státech.
My jsme z těch stražených zvířat zmínili různé kategorie a pojďme teda třeba k nějakým žebříčkům toho. Zmínili jsme, že nejčastěji sraženým zvířetem je srnec. Jaká jsou další nejčastěji sražená zvířata v České republice?
Když se bavíme o tom srnci, tak ten naprosto dominuje. Dejme tomu, že je to nějakých 75% těch záznamů, které máme. Ale to jsou právě záznamy dopravních nehodách. No, takže tam dominuje srnec, zhruba 15%, může být prase divoké. A ten zbytek už je, to jsou jednotky procent, další kopytníci, jako třeba jelen, daněk. Ale je ještě důležité říct, že vlastně to jsou ty události, o kterých víme. Pak je to vlastně velké množství sražené zvěře, zase srnec dominuje, o kterých vůbec netušíme, protože ty unikají evidenci. A pak jsou tam další zvířata, spousta ptáků, obojživelníků, malých savců a podobně. Jsou to opravdu jako veliké počty, odhaduje se to na první 100 miliony ročně v Evropě třeba. Jsou to velká čísla, třeba v Evropě se uvádí snad 500 000 srážek s jelenovitými za rok.
Náš podcast přináší Generali Česká pojišťovna a vy vlastně jako Centrum dopravního výzkumu děláte dohromady takový počin, takzvaný Srna Index. Je to již 9. rokem, co Srna Index vychází, a já jsem se chtěla zeptat, jestli byste nám mohl vlastně představit, o co se jedná.
Tak ten Srna Index, to je vlastně nějaké finanční vyjádření těch srážek se zvěří. Obsahuje to informaci o škodě, nejenom o škodě, která je z toho automobilu, ale i tam je vyjádřená škoda jako na zdraví, pokud jsou tam nějaké následky. A to je vztaženo k okresu nebo ke kraji a ještě je to vlastně vztaženo k délce silniční sítě v tom v té oblasti. Takže vlastně vychází to v těch finančních jednotkách, takže v korunách na kilometr. Aby člověk vlastně měl představu, jaké průměrné vlastně následky těch událostí jsou. A to je vlastně ta finanční část a pak ten index vlastně, nebo to už nejde ten index, ale k tomu indexu se přidává ještě informace o tom, kde jsou nejrizikovější místa v daném kraji.
Já jsem si myslela, když jsem to poprvé zaslechla, že Srna Index je to právě podle nejčastěji sraženého zvířete srnce, srny. A pak jsem zjistila, že to vlastně není úplně pravda, že ta srna tam skrývá více výrazů. Víte, o jaké se jedná?
No, to jsou sražení a nabourání, myslím, že?
Ano, srážka a náraz, tak to mě přišlo takový usměvný. Nicméně 9. rok, tak za tu dobu, co se ten index vlastně dělá, dokázal byste říct, co se tam nejvíce proměňuje? Jestli jakoby, pochopila bych, že asi jako ty finance tak narůstají, protože logicky inflace, ale třeba i co se týče těch úseků a jejich nebezpečnosti?
To jsou zase dvě věci. První je vlastně ten nárůst počtu srážek. Když jsme si ten index propočítali zpětně k roku 2010, tak zhruba do roku 2019 vidíme soustavný nárůst toho indexu, který vlastně, jak jste řekla, sobě zahrnuje nejenom počty, ale také tu průměrnou škodu, by se dalo říct. V roce 2019 máme zatím takové maximum a od té doby je ta hodnota vyrovnaná. Tam 2020 je jako jasné proč. To byl covid, to byl ten první jarní lockdown, mm-hmm. který se projevil jako výrazným poklesem dopravy a následně i střetů. A potom se nám začaly objevovat problém s tím, že postupně v databázi ubývají záznamy o nehodách, ale máme za to, že ne nehody. Jo, že zkrátka policie z nějakého důvodu to přestává evidovat.
To byla moje další otázka. Vy vlastně berete teda ta data i právě od policie. A jaké by byly další způsoby, jak se vlastně dozvědět o tom, že došlo ke srážce se zvěří a proč policie přestává tato data? Nebo proč se to děje?
No, to já nevím. Já si myslím, že policie to asi dělá proto, protože střety se zvěří jsou v těch extravilánových úsecích představují až 50, nebo někdy i více, jdeme tomu 60% všech nehod. To znamená, je to ohromná administrativní zátěž, nebudu si to představit. Navíc naprostá většina těchto střetů vlastně končí pouze hmotnou škodou. Těch zraněních je tam relativně málo, takže je to prostě ohromné množství nehod, které se řeší v podstatě jednoduše, třeba na euroformulář, takže potom už se nám nedostávají do té databáze. A navíc toto je ještě podmíněno praxí jednotlivých krajských ředitelství policie, takže zatímco některé kraje ten záznam mají, řekl bych, pořád stejný, tak jiné, třeba Jihočeský kraj, tam v podstatě se téměř minimálně jako zaznamenává.
V rámci toho SRNA indexu tam se upozorňuje i na takzvané zhluky, což jsou místa, kde se dlouhodobě kumulují ty střety se zvěří. A dokázal byste nám říct vlastně, jaká ta místa to jsou a případně proč vlastně vznikají?
Mm-hmm. Tak vlastně termín zhluk jsme s kolegy vlastně zavedli zhruba v roce 2013, když jsme se začali zabývat tím, jak analyzovat dopravní nehody obecně. Jsme si vlastně všimli, že dopravní nehody nejsou na té síti rozmístěny rovnoměrně, ale že prostě vykazují nějaký vzor. Tak jsme tomu začali říkat zhlukování a vymysleli jsme vlastně metodu, která nám na základě statistického testu řekne, tady v tomto místě prostě je koncentrace těch nehod, třeba střetů se zvěří. No, takže je to vlastně místo, které je objektivně takovým místem, kde se nám prostě ty střety objevují častěji, než by odpovídalo náhodě. Tak by se to nějak dalo definovat třeba.
A potom další věc, co jsme tady vlastně nakousli ohledně toho indexu, tak jsou takové jako rozdíly počtu srážek se zvěří vlastně mezi jednotlivými kraji. Čím si to vysvětlujem, že tam vlastně je to ten největší problém?
Tak určitě bude důležité, jak v tom kraji probíhá evidence. Takže minimálně dva kraje můžeme vlastně vyloučit, protože tam těch záznamů je velmi málo, takže nám to ten celkový přehled vlastně může nějakým způsobem ovlivnit. To je ten Jihočeský a Plzeňský kraj, které vycházejí k tou škodou nejvíc, tak myslím, že v tom posledním, té poslední aktualizaci to byl, myslím, Zlínský kraj. No, ten Středočeský, tím, že se to vlastně navíc normuje ty škody délkou sítě, tak právě jsou na špici takové kraje, které jsou relativně malé a mají tam hodně střetů, což je ten Zlínský kraj třeba.
Nicméně já jsem směřovala tu otázku k tomu, jestli třeba se dá i hledat nějaká korelace s tím, že se tam vystavila nová komunikace a nebyla tam přijata dostatečná opatření, anebo naopak, že je tam třeba jako vyšší počet těch komunikací na ten kraj.
No, tak to já si nemyslím, že by se jedna komunikace nová tak to projevila, mm-hmm. protože ten kraj je velký. Mm-hmm. Ta délka silniční sítě je jako taky velká, jo? Takže jedna komunikace by nám to v tom asi nepohnula. No, může to vlastně odpovídat třeba počtům zvěře, může to odpovídat charakteru krajiny. Pokud bychom se podívali do naší aplikace Sražená zvěř.cz, kde vlastně jsou všechny, nebo je velká většina záznamů o střetu se zvěří, nejenom od policie, ale i od uživatelů, tak tam to vypadá, že jako nejvíc, co se týká absolutního počtu, je v severozápadních Čechách a na Ostravsku.
My jsme se bavili vlastně o tom, jaké jsou typy pohybu zvěře a mě zajímalo, jestli máme v České republice tu zvěř nějakým způsobem označenou a jestli víme, jaká je její trajektorie ve smyslu toho, jestli mají nějaké GPS, obojky.
Mají, některá zvířata mají obojky, ta menší mohou být třeba baťušky, no, prostě různá zařízení.
Bažušky.
Ano, pláci třeba. Takže jako různá zvířata mají podle své hmotnosti různá zařízení, která se na ně dají různě připevnit. My teda toto neděláme, protože naše práce, hlavně teda práce, dalo by se říct, v kanceláři, u počítače, zpracování dat, ale o to víc právě spolupracujeme se zoology například, kteří mají přístup těm zvířatům, hlavně umí chytnout a umí jim to vlastně bezpečně nasadit. Takže takhle spolupracujeme třeba s Českou zemědělskou univerzitou, kdy místní pracovníci vlastně odchytávají třeba srnce nebo divoká prasata a dávají jim ty obojky, kde je, jak jste řekla, GPS, ale nejenom GPS, je tam i třeba akcelerometr nebo i kompas. No a na základě těchto dát my potom vidíme, kde se to zvíře vlastně pohybuje, a pokud máme dostatečně přesná data, tak vidíme i, kde přechází třeba komunikaci.
A používáme potom ta data i právě proto, že třeba dokážeme jednat s jednotlivými kraji o tom, že tady je to problém, tady se nám dlouhodobě opakuje to, že ta zvířata to přechází, ale vlastně nemáme tam dostatečný počet nějakých řešení, například takové ty přechody přes komunikace nebo přesně, jak jsme zmínili, ty pachové stopy.
Ono, těch obojků jako aktuálně nasazených, to jsou desítky maximálně, takže je velice málo a navíc jsou vždycky v místech, kde se lze domluvit s tím místním mysliveckým spolkem, kde o tom prostě vědí, že tam taková zvířata se budou pohybovat, takže jde spíš o to, abychom pochopili vůbec třeba, kolikrát to zvíře vůbec přechází komunikaci, protože to je něco, co jsme to posud nevěděli. My jsme měli ten střed jako výsledek. Ale teď jsme netušili, jestli je to prostě náhoda, to znamená, že to zvíře prostě v tu chvíli mělo smůlu, že ho srazilo auto, a nebo naopak, že prostě jakmile tam na tu komunikaci vejde, tak ho okamžitě srazí. Jo? Tím, že vlastně máme ty obojky na několika kusech, tak vlastně jsme si uvědomili, že některá zvířata jsou jako velmi, velmi šikovná, velmi, velmi schopná v tom přecházení poměrně frekventovaných komunikací. No, třeba 20krát za den, jo, to přeběhnou a nic se jim nestane. Jo. Takže teďka prostě začínáme myslet, že ty střety se zvěří vlastně třeba těch kopytníků mohou být jako i z pohledu těch zvířat třeba taková jako prostě smůla, že se jim stane, jako, že si třeba nevšimnou, špatně to vyhodnotí a podobně, protože přece jenom ta doprava tady už nějakou dobu je a ta zvířata se na ní nějakým způsobem prostě musela adaptovat.
Vám loni vyšla ještě společně s vaším kolegou kniha Zvířata na silnicích, tady nám leží na stole. Co vás vlastně přimělo k tomu jí sepsat a jaké to bylo dávat dohromady?
No, já jsem se velmi rád, že se nám to s kolegou podařilo hlavně dokončit, protože jsme tím vlastně trávili spoustu večerů během covidu, během lockdownu, takže jsem fakt skutečně rád, že se nám to podařilo dát dohromady. Já jsem geograf, kolega je zoolog z Masarykovy univerzity, takže jsme se vlastně takhle spojili nad tématem, kterým se zabýváme zhruba 13 let. Takže jsme udělali rešerši vlastně celosvětové literatury na toto téma, ale nejenom na střety na silnicích, ale i tam popsána i problematika střetů na železnici, v letectví, v námořní dopravě. A je to zasazeno do takového vlastně rámce konfliktu mezi člověkem a živou přírodou v dopravě. No, takže pro zájemce si tam můžou vlastně přečíst samozřejmě zaměření na Českou republiku i to, jaká jsou opatření, co lze dělat, jak na zvířata působí nejenom negativně ty vlastní střety, tím, že vlastně ohrožují třeba v přežití jednotlivých populací, ale jak na ně působí třeba hluk, světlo a podobně. Je tam téměř 400 zdrojů literatury, takže je to ocitováno, kdo by má zájem, může si ještě pročíst ten originální zdroj klidně.
Vy jste vlastně zmínil, že kolega je zoolog, ale vy jste se stal profesorem v environmentální geografii. O čem je obor environmentální geografie a jak to právě souvisí třeba tady s touhletou publikací a s vaším přínosem do ní?
No, environmentální geografie by začala tou geografií možná. Geografové jsou zvyklí vlastně posuzovat a hodnotit vzájemné vztahy objektů a jevů v prostoru. Typicky třeba mapa, to je výsledek práce třeba geografů, kde prostě zaznamenávají, kde věci jsou a jak spolu interagují. A environmentální geografie je vlastně o složkách krajiny a to, jak s ní vlastně interaguje lidská aktivita, lidská společnost. Takže typicky třeba vliv dopravy na živou i neživou přírodu a obráceně je jako jednou z typických výstupů výzkumu environmentální geografie. Můžeme se dívat, kde se koncentrují tyto střety, třeba můžeme se dívat, kde jsou jiné procesy a proč. Jo, třeba, já nevím, přírodní pohromy, jo, kde a jak to dopadá na tu dopravu. Jo, třeba. Takže toto všechno a spoustu dalších věcí.
Mně přijde, že vlastně poslední dobou, to jsem teďka tak jakoby v tom environmentálnu, tak nějaká udržitelnost a ekologie se stávají takovým jako mnohdy jako užívanými, někdy i tak, jako bych řekla, zneužívanými pojmy. A zajímá mě, protože vy vlastně vyučujete i na Univerzitě Palackého v Olomouci, tak jak často, nebo jak pozorujete třeba nějakou změnu vnímání důležitosti právě ekologických témat nebo environmentálních témat u mladé generace, u studentů?
Tak jedná se o problematiku, která je teďka široce diskutována v médiích, někdy velice zkratkovitě, takže spousta těch činností, spousta těch aktivit má takový, až jako bych řekl, negativní jako odezvu. Jo? Když člověk řekne, že je environmentalista nebo něco podobného, tak to má jaksi nádech že toho aktivismu třeba, který není veřejností třeba úplně jako dobře akceptováno. Tak mladá generace, to jsou ti, kteří potom tady budou, že jo, po nás, kteří prostě budou rozhodovat a kteří vlastně jako zdědí to, co jsme jim zanechali, takže je to samozřejmě musí zajímat, že jo, tady tyto problémy. No, takže ten vždycky je dobré, když lidé jsou motivovaní a zajímají se o problémy, které jsou kolem nich.
Já jsem myslela, jestli se tam spíše jakoby nastala nějaká změna v té urgenci tohoto opravdu jakoby nějakým způsobem řešit a vnímat. Jo? I třeba u těch studentů, protože přece jenom přesně zaznívá to ve veřejném prostoru čím dál tím častěji a hlavně sami některé věci prostě reálně vidíme. A tak jestli to i vy z pozice právě vyučujícího pociťujete?
Ono to je Ta vlastní výuka, nebo jdeme tomu nějaké ty vlastní kvalifikační práce, ty jsou z tohohle pohledu takové, řekl bych, jako přízemnější. Prostě musíte se naučit na té škole nějaké to vědecké řemeslo. No, to znamená, jak správně si sesbírat data, jak se podívat, že jsou v pořádku a jak je analyzovat. A to je prostě důležité tady toto. Takže spíš se jako snažíme jít tímto směrem, prostě ty studenty, jak si dejme tomu, pokud by byli příliš aktivističtí, tak je prostě usadit a říct OK, můžeš jako se tímto zabývat, ale nejprve prostě se nauč, jak správně sbírat, analyzovat a prezentovat data.
Hezky jsme si tady o tom povídali a mě by vlastně zajímalo, co vás na vaší práci baví a co vás třeba naopak frustruje.
Tak baví mě to, že vlastně ta práce je variabilní, je proměnlivá, není nudná, pokaždé se dělá něco trochu jiného. Ta tematika střetu se zvěří je vlastně jednou z mnoha, kterou se zabýváme s kolegy. Také máme výborný tým, sedíme si lidsky, odborně se doplňujeme, takže to je samozřejmě příjemné. A z takového toho hlediska, toho naplnění té práce, tak samozřejmě jsem rád, že třeba vyšla tady kniha, ale jinak máme pochopitelně za úkol třeba publikovat, psát, že jak se jako ve vědě dělá. Když je na to nějaká odezva z podoby nějakých citací, tak to člověka potěší taky. Vymysleli jsme s kolegy a vydali nějaký software, který právě třeba ty zvuky počítá, tak máme radost, že se to používá nejenom třeba v Česku, ale v zahraničí. Teď třeba mi psali před půl rokem z Kanady, že na základě určení toho zhluku jednoho v provincii Alberta tam teďka staví za několik milionů dolarů velký nadchod pro zvířata. No, takže takhle, když člověk prostě vidí, že ta práce jaksi má nějaký dopad, že to prostě nedělá jenom tak do šuplíku, tak je to jako potěšující.
No a ta frustrující část?
Ale tak ta frustrující část, tak té vědecké práci tak trochu jako patří. Že? Prostě to, jak přicházíte na nové věci, tak vlastně musíte publikovat. Jo? To znamená, že je to takový ten běžný proces, že něco prostě napíšete, myslíte si, jaká to není převratná věc, teď to pošlete do nějakého časopisu a vám to hodí na hlavu, jako za týden, tak to řeknete dobrý, pošlete to jinam a teď se to stane znovu. Jo? A když se to stane prostě po páté, tak už si řeknete, jej damane, tak jako co je špatně, tak to zkusím předělat, pak se to třeba opakuje. Ale časem se na to dá jako zvyknout, jo, dá se jaksi vysledovat, co se zrovna, na co se třeba jako zaměřit lépe, co udělat jinak. Jo. Takže tohle je taková jako práce, taková část té práce, která prostě může člověka trošku někdy jako rozladit. No. Ale jinak, jakož by byl jako nějak frustrovaný z nějaké činnosti takhle související s mojí prací, tak to ne.
No tak to je dobře, ale je to vidět, že vás to naplňuje a přijde mi hezký, když člověk má možnost dostat tu zpětnou vazbu a hlavně, když je to práce užitečná, takže to je super, to jsem vůbec nevěděla, tak to moc gratuluju. A jinak my máme součástí našeho podcastu takovej jako zábavný kvíz, který funguje v podstatě tak, že já vám budu říkat dva pojmy a vy si strašně rychle musíte vždycky jeden vybrat a je to z toho důvodu, aby ti posluchači si udělali zase trošku jiný obrázek o tom, kdo tady s námi sedí, kdo si tady s námi dneska povídá. Tak můžeme začít?
Okay.
Kočka nebo pes?
Aha, tak kočka.
Srna nebo pachyně?
Srna.
to tam normálně nemáme. Tak, káva nebo čaj?
No, to je těžké. Čaj.
Na kole nebo pěšky?
Pěšky.
Harry Potter nebo Pán prstenů?
Pán prstenů.
Krupicovou kaši. Zamíchat nebo jíst od kraje?
Pokud to musí být, tak od kraje.
Pojištění a jistoty nebo riziko a adrenalin?
Pojištění a jistoty.
Párek v rohlíku, s kečupem nebo s hořčicí?
Na všici.
Hory nebo moře?
Hory.
Kino nebo koncert?
Koncert.
Řízek nebo buchtičky s krémem?
No, buchtičky s krémem.
Svoboda nebo bohatství?
Svoboda.
No a náš podcast se jmenuje Stačí málo. A vždycky se na konci ptáme našich hostů, jaké je jich stačí málo.
No, určitě jako z pohledu tady té problematiky bych asi apeloval, pokud to tak můžu říct, na ten respekt. Jo? Prostě respekt k tomu, že když vyjedu na komunikaci, tak prostě je to sama o sobě nebezpečná činnost. Takže pokud prostě si budu vědom toho, že řídím vozidlo, tak se na to musím plně soustředit. Jo? A pak se nestane třeba střet se zvěří nebo něco horšího.
Takže stačí málo respektu a soustředění a nemusí se stát problém na silnici.
Jo, pokud není ten respekt a soustředění, tak naopak právě tohle hrozí.
Tak jo, tak děkujeme moc, že jste přišel a třeba někdy příště se budeme zase těšit.
Děkuji za pozvání.